ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ขัดกับกฎหมายบางครั้งอาจเรียกว่าตลาดมืดเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจในมุมมืดซึ่งล้วนหมายรวมถึงด้านมืดของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจผิดกฎหมายบ่อนทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงกำไรไปจากระบบเศรษฐกิจถูกกฎหมายและยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผู้อำนวยการอาวุโสของโครงการต่อต้านอาชญากรรมด้วยวิธีทางการทูตและความมั่นคงเดวิดลูน่าระบุว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าวิตกที่สุดที่เรากำลังเผชิญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดปัจจุบันเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของโลกโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายกิจกรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดการลักพาตัวเรียกค่าไถ่การลักลอบซื้อขายอาวุธลักลอบค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนค้าของที่โจรกรรมมาการลักลอบค้าวัตถุโบราณและของเก่าต่างๆขายสินค้าปลอมแปลงไปจนถึงการคอร์รัปชันรับสินบนและการฟอกเงินการทำเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือการปล้นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการตัดราคาธุรกิจที่สุจริตผู้ค้าในตลาดมืดไม่ต้องจ่ายภาษีการขายภาษีธุรกิจหรือภาษีนำเข้าใดๆและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของสินค้าที่พวกเขาเสนอขายซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงต้มตุ๋นลูกค้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำอะไรผู้ค้าในตลาดมืดเหล่านั้นมักจะถูกมองด้วยความสงสัยซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านั้นและยังอาจบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนับล้านคนวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับเศรษฐกิจผิดกฎหมายทั่วโลกคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อำนวยการเดวิดลูน่ากล่าวว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพราะเมื่อนักประดิษฐ์หรือนักสร้างสรรค์ตระหนักว่าผลงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือเลียนแบบพวกเขาก็มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆออกสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นในทางกลับกันหากการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอ่อนแอก็ยากที่บริษัทเอกชนต่างๆจะสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะลงทุนในส่วนนั้นผู้อำนวยการลูน่ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามภัยคุกคามนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐต่อจากนั้นเรามีรายงานเกี่ยวกับเลขาธิการใหญ่คนใหม่ของสหประชาชาติจะเป็นใครในส่วนของคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ Deepwater Horizon หนังอ้างอิงเรื่องจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ6ปีที่แล้วน่าดูแค่ไหนต้องติดตามส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากชนายาทเวนซึ่งจะได้รับรางวัล Lifetime Award ในเวที CMT แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับช่วงข่าววันนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังผมและคุณนิตยาคุยกันเรื่องของการดีเบตระหว่างผู้สมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสรุปข่าวนะครับเริ่มที่อัปเดตข่าวสำคัญล่าสุดคือข่าวที่พายุเฮอริเคนแมทธิวก่อให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในสหรัฐโดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐในวันศุกร์นะครับโดยศูนย์ตรวจสอบพายุเฮอริเคนในเมืองไมอามีของฟลอริดาได้ระบุว่าขณะนี้พายุแมทธิวได้ลดระดับลงเหลือระดับ3แล้วขณะที่มุ่งหน้าเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดาด้วยความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงแม้ความเร็วจะลดระดับลงแต่นักอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะครับว่าพายุลูกนี้ยังคงอันตรายในระดับที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้และก็ทำให้ผู้คนตามแนวชายฝั่งรัฐฟลอริดาจอร์เจียเซาท์แคโรไลนานอร์ทแคโรไลนาควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเดินทางนะครับก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนแมทธิวได้พัดถล่มบาฮามัสและเฮติทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับและ วันนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลได้ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้คือประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสผู้พยายามไกล่เกลี่ยและยุติสงครามกลางเมืองในโคลัมเบียซึ่งกินเวลายาวนานกว่า50ปีถือเป็นการยุติความขัดแย้งที่ยาวนานที่สุดของโลกในฝั่งตะวันตกนะครับประธานาธิบดีซานโตสคือผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลโคลัมเบียกับกลุ่มติดอาวุธแนวสังคมนิยม Revolutionary Armed Force of Colombia หรือ FARC นะครับและแม้ชาวโคลัมเบียส่วนใหญ่จะมีมติไม่ยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่ว่านี้เพราะยังโกรธแค้นต่อกลุ่มฟาสผู้ก่อสงครามในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยเงินสนับสนุนจากการค้ายาเสพติดและการลักพาตัวเรียกค่าไถ่แต่การที่กลุ่มฟาสยินยอมวางอาวุธและต้องการเดินหน้าสร้างสันติภาพในโคลัมเบียก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสงครามกลางเมืองในโคลัมเบียซึ่งปะทุขึ้นเมื่อทศวรรษ1960ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 220,000 คนและทำให้ประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นเกือบ6ล้านคนด้วยกันนะครับครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการดีเบตครั้งแรกและครั้งเดียวระหว่างผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันนะครับของพรรคเดโมแครตนี่ก็คือสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียซึ่งก็เคยเป็นหมอสอนศาสนาอยู่ที่ฮอนดูรัสนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่คล่ำบอดในวงการเมืองอเมริกามามากกว่า20ปีในส่วนของพรรคริพับลิกันผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์ซึ่งก็เป็นนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัดก็ว่าได้สองคนนี้นี่ก็ปะทะคารมกัน
ค่ะ
ยังดูเดือดเหมือนกัน
ค่ะในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวนำก็คือฝ่ายรีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป
์
ฝ่ายเดโมแครตคือนางฮิลลารีคลินตันนะคะที่เมื่อครู่คุณสงพจน์บอกว่าผู้สมัครร่วมเนี่ยก
็
คือตำแหน่งรองประธานาธิบด
ี
ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะ
ครับ
เพราะว่าประธานาธิบดีหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องผ่านการเลือกตั้งขั้นต้นนะแต่เสร็จแล้วพอได้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์เลือกผู้ที่จะสมัครตำแหน่งรองแล้วก็ได้โต้วาทีน้อยนะได้ดีเบตน้อยหน่อยมีครั้งเดียว
ครั้งเดียว
แต่ตัวประธานาธิบดี
คู่แข่งกันนั้น3ครั้งนะคะ
ปกติแล้วการดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเนี่ยก็จะบอกกันว่าไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจมากนักถ้าเทียบกับการดีเบตของผู้สมัครประธานาธิบดีครั้งนี้มีผู้ติดตามชมน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งที่ฮิลลารี่คลินตันดีเบตกับโดนัลด์ทรัมป์ในรอบแรกไป
ใช่แต่คนก็อยากจะเห็นนะคะว่าเพราะว่าถ้าสมมติผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเนี่ยคนเนี้ยใน1ใน2คนเนี่ยจะต้องเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะดูเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจว่าเบอร์2นี่ท่าทีจะเป็นยังไงเรากลับมาถึงเรื่องที่เราเคยพูดให้คุณผู้ฟังฟังกันบ่อยๆความแตกต่างระหว่างสไตล์กับเนื้อหานะหรือภาษาอังกฤษบอกว่าสไตล์กับ substance นะคะในการที่ดิฉันดูเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยเขาโต้วาเทียน90นาทีไมค์เพนส์ในส่วนหนึ่งนะคะทำคะแนนได้ดีในแง่ของสไตล์ในแง่ที่ว่าคนอเมริกันได้เห็นการต่อสู้ช่วงชิงในปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกคนเห็นสไตล์ที่มันแปลกตลกนะคะ อย่างคนไปดูฮิลลารีคลินตันก็บอกว่าแหมดูแล้วไม่เกิดความบันดาลใจนะคะ
ค
ไม่ attractive ไม่น่าชมไม่น่าดูคนดูทรัมป์บางคนก็บอกว่าเป็น entertainment นะคะมีอะไรต่ออะไรให้ดูหลายอย่างไมค์เพนส์วางท่าสุขุมเยือกเย็นแต่เนื้อหาตามความคิดของดิฉันเนื้อหาน้อยมากนะคะส่วน
นี่คือสไตล
์สไตล์ถูกต
้
อง
นี่เน้นไปที่สไตล์
ใช่นะคะทิมเคน
ครับ
ทิมเคนนี่ไม่แคร์เลยนะว่าสไตล์จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าในลักษณะหนึ่งคนอเมริกันมองว่าคนที่สมัครเบอร์สองเนี่ยจะเป็นเขาเรียก attack dog
ครับ
นะคือเป็นคนโจมตีเพราะฉะนั้นทิมเคนนี่ออกมาพุ่งเรียกว่าดับเครื่องชน
โจมตีนี่คือโจมตีผู้สมัครประธานาธิบดีอย่างทิมเคนก็คือโจมตีโดนัลด์ทรัมป์เป็นหลัก
ค่ะ
ครับ
ใช่นะคะ
ในขณะที่ไมค์เพนส์เป้าหมายของเขาก็ปกป้องโดนัลด์ทรัมป
์ถูกต้อง
แล้วเขาทำตามเป้าหมายเขาได้ไหมฮะ
ในแง่ของไมค์เพนส์เนี่ย6 ครั้งที่ทิมเคนยกคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีผู้คนแล้วใช้ภาษาหยาบคายนะคะอย่างในกรณีของผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายชาวเม็กซิกันในกรณีของทรัมป์กับผู้หญิงนะคะที่ใช้คำประณามว่ากล่าวผู้หญิงอย่างไม่สุภาพรวมทั้งกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นคนอเมริกันนะคะ อย่างน้อยใน3ประเด็นนี้แล้วก็มีประเด็นอื่นๆอีก3 ประเด็นเนี่ยรวม6ประเด็นด้วยกันที่ทิมเคนพูดขึ้นแล้วก็ให้ไมค์เพนส์ตอบอธิบายไมค์เพนส์ไม่ตอบหรือตอบไม่ได
้
หรือไม่ก็ปัดไปเลย บอกว่าโอ้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็พูดเพื่อที่จะโจมตีฮิลลารีนะคะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกส่วนนึงที่ดูเหมือนทิมเคนได้รับคำชมก็คือเรื่องที่พยายามจี้จุดปัญหาเรื่องการจ่ายภาษีของโดนัลด์ทรัมป
์ถูกต้องค่ะใช่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วไมค์เพนส์บอกว่าไม่เห็นจะแปลกอะไรเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับเขานะคะ
หลายๆคนผู้เชี่ยวชาญหลังจากจบการดีเบตครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าเสมอกันกินกันไม่ลงนะครับแต่แน่นอนผลกระทบที่จะมีต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครคือฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงจะไม่มีผลกระทบมากนัก
เพราะว่าวันอาทิตย์นี่สองคนจะเจอกันอีกรูปแบบจะต่างไปค
ือ
จะเป็นแบบทาวน์ฮอลล
์
คือจะเขาจะคัดเลือกผู้ชมเข้ามาแล้วผู้ชมมีสิทธิ์จะถามคำถามซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสองคนเนี่ยทรัมป์กับคลินตันเนี่ยจะต้องตอบผู้ถามโดยตรง
นั่นก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งในอเมริกาซึ่งก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนแต่การเลือกตั้งที่ดูเหมือนจะจบลงแล้วก็คือการเลือกตั้งเลขาธิการใหญ่คนใหม่ของสหประชาชาติแทนนายบันคีมูนซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่31ธันวาคมครั้งสุดท้ายคือการลงคะแนนเมื่อวันพุธ
ค่ะ
ปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแอนโทนิโอกูเตเรสก็สามารถที่จะได้คะแนนชนะไปอย่างเป็นเอกฉันท์แต่ก็ยังไม่เป็นทางการเพราะก็จะต้องมีการรับรองอีกทีนะครับคะแนน
การลงคะแนนเนี่ยทำในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติซึ่งมีทั้งหมด15ประเทศในตอนนี
้ที่โหวตให้กูเตเรสเนี่ยทั้งหมด 13คน
ค่ะ
นะครับแล้วก็อีก2คนไม่ออกเสียง
ใช่
นะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีเสียงต่อต้านมาจากทางรัสเซียนะครับเพราะทางรัสเซียบอกว่ากูเตเรสเนี่ยมาจากโปรตุเกสซึ่งเป็นยุโรปตะวันตกในขณะที่ปีนี้รัสเซียต้องการที่จะให้ทางผู้แทนจากยุโรปตะวันออกเนี่ย
ได้
ขึ้นเพราะว่ายุโรปตะวันออกยังไม่มีผ
ู้
นำที่เคยมีขึ้นมาในตำแหน่งนี้มาก่อน
บางคนอาจจะบอกว่าเออันโทนิโอกูเตเรสเป็นใครนะคะเขาเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ใช
่แล้วเราคงจะจำได้ว่าตอนช่วงที่ทีมอร์เกิดปัญหาขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยเขามีบทบาทมากทีเดียว
ก็อีก5ปีต่อไปจากนี้เนี่ยแน่นอนเราจะได้ยินชื่อของแอนโทนิโอกูเตเรสบ่อยขึ้น
ในฐานะแน่นอน
เลขาธิการ UN แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะดำรงตำแหน่งสมัยที่2
มีโอกาสค่ะใช่ค่ะ
ต่อไปด้วยนะฮะ
แต่ที่ตื่นเต้นกันนี่เห็นจะเป็นเรื่องโทรศัพท์ตื่นเต้นหรือเปล่า
ตื่นเต้นนะฮะ
เลยค่ะ
คือมีคนที่นั่งชมหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าจะหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดู Google เปิดตัวแบบสดๆเนี่ยนะฮะเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่แบบสดๆเนี่ยหลายล้านคนซึ่งถือว่าก็เป็นปรากฏการณ์น้อยกว่าตอนเปิดตัว iPhone 7แต่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของ Google เลยGoogle ตั้งใจให้โทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เรียกว่า Google Pixel เนี่ยนะฮะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงของ iPhone
เนี่ยคือเข้าตลาดเดียวกันเลย Samsung iPhone แล้วทีนี้มี Pixel
ขึ้นมาแล้วก็ตั้งราคาเนี่ยไม่ต่างกัน
เท่ากันบอกได้เลยเบสิกใช่ไหม649เหรียญ
649เหรียญถ้าเงินไทยดีก็
อย่าไปคิด
ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือรูปแบบที่ออกมาเนี่ยขนาดหน้าจอเนี่ยทำเป็น2รุ่นเหมือนกันคือรุ่น5นิ้วซึ่งเท่ากับ iPhone 7รุ่น5นิ้วครึ่งซึ่งเท่ากับ iPhone 7 Plus นะครับก็คือมาตีตลาดทั้งคู่เลยแต่ Google บอกว่าดีกว่าของ Apple นะฮ
ะ
ก็คือ Google เรียกว่าassistant คือผู้ช่วยหรือเป็นเลขาส่วนตัว
คือพูดง่ายๆแทนนางสาว Siri
ใช่ๆๆ แต่ว่า Google บอกว่าด้วย database การค้นหา search engine ของ Google เนี่ย ทำให้ assistant ของ Google ทำงานได้ดีกว่า
ทำงานเนียบกว่าดิฉันว่า Google แอบคุยว่าตัวเองมี Google Map ที่ดี
ใช่ๆครับครับผมนั่นก็เป็นสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังเรื่อง Deepwater Horizon เดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
สุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมซอลลี่มหัศจรรย์บนแม่น้ำฮัดสันหรือวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์เซอร์เลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องร่อนลงได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ไม่วายถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสุดสัปดาห์ที่4นี้ลงแตะผิวน้ำอย่างนุ่มนวลเป็นที่5ครับ
Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River
on the Hudson
It's not a crash. It was a forced water landing.
Simulation showed that you could make it back to the airport.
Not possible. I felt it go.
อันดับ4เป็นแอนิเมชันเรื่อง Stalks เกี่ยวกับการทำงานของนกกระสาของโลกยุคใหม่สมัยออนไลน์ช้อปปิ้งที่นกกระสาแทนที่จะหยอดเด็กทารกลงทางปล่องไฟแต่หันมานำส่งสินค้าตามออเดอร์แทนครับ
I'm getting out of babies and into package delivery.
Our new phones!
Cool, 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 cool. Very cool.
Monday it'll all be yours. Barring any monumental
score. และสำหรับที่3ก็ปรับตำแหน่งลงมาเช่นกัน The Magnificent Seven หนังคาวบอยคลาสสิกเมื่อกว่า50ปีที่แล้วที่นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เกี่ยวกับนักสู้จิตอาสา7คนซึ่งร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยกอบกู้ชาวเมืองให้พ้นจากการข่มขู่และข่มเหงโดยเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล
That man murdered my husband.
I want something. I take it.
He will take everything we have.
So you seek revenge?
I seek righteousness. But I'll take revenge.
สำหรับหนังเข้าใหม่2เรื่องที่ติดอันดับเมื่อสุดสัปดาห์เรื่องหนึ่งนั้นเป็นดราม่าแนวระทึกใจซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริงเรื่องการระเบิดของท่านขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ของบริษัท British Petroleum กลางอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2553
Are you seeing this? Get everybody off there!
Mike, what is that? Is everything okay?
Deepwater Horizon สูบรายได้ขึ้นมากว่า20ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับระตงหัวแถวที่อันดับ1นั้นเป็นหนังผจญภัยแนวจินตนิยายที่สร้างจากนิทานเรื่องชื่อคือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course. We're what's known in common parlance as peculiar.
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children เป็นเรื่องของเจคเด็กหนุ่มผู้สามารถเดินทางข้ามเวลาและได้เข้าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนเด็กผู้มีพรสวรรค์ของ Miss Peregrine และได้ใช้พรสวรรค์พิเศษของตัวเองช่วยปกป้องโรงเรียนแห่งนี้จากศัตรูโดยภาพยนตร์แนวแฟนตาซีดังกล่าวนี้เสกรายได้เก็บไว้ในกระเป๋า28ล้าน5แสนดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งครับผมจำรันตันสมบุญ VOA WashingtonThis one's
coming to an end. ครับภาพยนตร์เรื่อง Deepwater Horizon ที่เราจะคุยกันวันนี้ติดเข้ามาในอันดับที่2ครับทำเงินไป35ล้านซึ่งก็ถือว่าพอสมควรมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เพราะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำได้ประมาณสัก20ล้าน
ดิฉันก็เข้าใจว่านะคะเมื่อเทียบกับหนังที่คล้ายๆกับเป็นแบรนด์เนมที่คนรู้จักอย่าง Magnificent Seven อะไรอย่างเงี้ยนะคะDeepwater Horizon กลับทำเงินได้ดีกว่านะคะ
ถ้าพูดถึงชื่อนะฮะคุณนิตยา Deepwater Horizon เนี่ยคนที่ติดตามข่าวโลกคงอาจจะได้ยินชื่อนี้กันมาเยอะนะครับเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายนปีคศ2010หรือเมื่อ6ปีที่แล้วเหตุการณ์ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโกนะครับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางน้ำมันทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยตอนนั้นนี่ก็ทำให้มีคนงานที่ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ชื่อว่า Deepwater Horizon เนี่ยเสียชีวิตไป11คนนะครับจากทั้งหมด100กว่าคนที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนั้น
ค่ะ
เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท Transocean
ใช่ที่ทำงานให้กับBritish Petroleum นะคะขุดเจาะน้ำมันในบ่อน้ำมันของ DP ซึ่งอยู่ในอ่าวเม็กซิโก
ใช่ครับ
ซึ่งอยู่ทางตอนใต
้
นะคะของสหรัฐนะคะในอ่าวเม็กซิโกแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นที่คุณสงพจน์ว่าคนทำงาน100กว่าคนในจำนวนนี้11คนเสียชีวิต
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นพูดง่ายๆเป็นดราม่า
เป็นดราม่าหนักบนแอคชั่นแล้วก็ได้พระเอกกล้ามใหญ่มาร์ควอลเบิร์กนะครับผู้กำกับหนังเรื่องนี้คือปีเตอร์เบิร์กเนี่ยนะฮะชอบทำหนังที่อ้างอิงจากเรื่องจริงก่อนหน้านี้เขาทำเรื่อง Lone Survivor หน
ัง
ที่อ้างอิงสงครามใน
ซึ่งมาร์ควอลเบิร์กก็เล่นในน
ั้
น
มาร์ควอลเบิร์กก็เล่นแล้วก็มาเรื่องนี้แล้วเรื่องต่อไป Patriot Day ก็มาร์ควอลเบิร์กเหมือนกันเป็นการอ้างอิงเรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่บอสตันมาราธอน
อัน
นี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าดูคือเป็นหนังที่เขาทำในลักษณะนี้หมดเลย
นักวิจารณ์บอกว่าบางรายนะคะบอกว่าอาจจะเป็นการแสดงบทบาทที่ดีที่สุดของมาร์ควอลเบิร์ก
ครับเห็นด้วยครับเป็นหนังที่เขาผมไม่ค่อยเห็นหนังที่เขาได้แสดงความรู้สึกแสดงบทบาทที่ดีเท่าเรื่องนี
้
นอกจากนี้ดาราที่มาเล่นด้วยก็แสดงได้ดีเ
ค
ิร์ตรัสเซลนะครับจอห์นมันโควิชนะครับแล้วก็เคทฮัสซันซึ่งแสดงเป็นภรรยาเรื่องราวก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องที่อ้างอิงคงเรื่องจริงนะครับการระเบิดเป็นเรื่องช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดมาร์ควอลเบิร์กอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนงานคนอื่นคือกำลังจะเดินทางไปที่แท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนี
้
นะครับในขณะเดียวกันพอไปถึงแท่นแล้วก็ไปเจอกับผู้บริหารของ BP ก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับ BP ก็ต้องการที่จะให้เจาะโดยเร็วเพราะว่าเลื่อนมาหลายวันแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆนะครับแท่นขุดเจาะค่อนข้างเก่าปัญหาระบบไฟฟ้าปัญหาเกี่ยวกับแมคานิคอลต่างๆนะครับ
แต่เจ้าของเงินอยาก
จะให้เจาะแล้ว
อยากจะได้น้ำมันขาย
ก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการเจาะให้ได้ทั้งๆที่ตัวเมเนเจอร์ผู้จัดการแท่นขุดเจาะคือเคิร์ตรัสเซลเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่พร้อมแต่ในที่สุดด้วยการผลักดันแล้วก็กลเม็ดต่างๆก็เจาะลงไปพอเจาะลงไปเนี่ยปัญหาที่เคยมองเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริง
ๆ
ก็ระเบิดขึ้นมาเลย หนังก็ต้องพยายามดีลกับเรื่องการเอาชีวิตรอดของคนงานแต่ละคนนะครับร้อยกว่าคนที่อยู่บนนั้นเนี่ยจะต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากระเบิดเพราะว่าระเบิดเนี่ยระเบิดไปทุกที่เลยแล้วระเบิดอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนะครับหนังก็เลยเต็มไปด้วยเสีย
งระเบิด
คือกระทึกคึกโครมมาก
คือออกมาแล้วตัวเหม็นนะควันไฟ
ใช่
แต่น่าสยดสยองนะคะ
น่าสยดสยอง
มากเพราะเรานึกถึงสภาพแท่นขุดเจาะระเบิดอยู่กลางทะเลนะคะแล้วคุณวิ่งไปไหน
ค
ุณต้องกระโดดลงน้ำ
กระโดดลงน้ำอย่างเดียว
แล้วกระโดดลงน้ำมันก็เป็นน้ำมัน
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้น
โอ้โหคือดูแล้วสงสารแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดด้วยแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะเอาชีวิตรอดอย่างไร
ใช่คือคำถามเดียวเขาจะรอดไหมเขาจะรอดไหมนะคะจะช่วยกันยังไงใช
่มาร์ควอลเบิร์ตเนี่ยซึ่งเล่นเป็นไมค์วิลเลียมซึ่งเป็นคนจริงๆเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่คอยช่วยคนงานที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆออกมาในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการติดตามของครอบครัวของผู้ที่ติดอยู่บน
แน่นอน
แท่นขุดเจาะน้ำมันเขารับเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรเขาจะต้องมีความดราม่าตรงนั้นขนาดไหนอันนี้ก็เป็นหนังพยายามดึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นำเรื่องของการพยายามเอาตัวรอดจากอุบัติภัยครั้งน
ี้นี่ฟังคุณทรงพจน์พูดแล้วก็ทำให้น่าดูแล้วนึกถึงเรื่องที่จำได้ไหมมีคนงานเหมือง
ครับโอ้13คน
33คน
ที่
แล้วติดอยู่แล้วเราดูแล้วเรายังหมดหวัง
ในชิลีใช่ไหม
ครับใช่แล้วในสุดก็ต้องขุดเจาะลงไปแล้วสามารถเอาคนเหล่านี้ขึ้นมาได
้ผมว่าหนังเรื่องนี้กับหนังเรื่องนั้นเนี่ยทำได้ดีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นการอ้างอิงเรื่องราวคล้ายๆกันสามารถดึงอารมณ์ร่วมของตัวละครแล้วก็คนดูไปด้วยได้เหมือนกันถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดู
ที่น่าดูนะ
ที่น่าดูครับแล้วก็ชมการแสดงของมาร์ควอลเบิร์กซึ่งอาจจะ
ได้รับเสนอชื่อตัวต่อ
มีสิทธิ์ครับผม
ใช่ค่ะ
ก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเพลงจากชนายัตถเวนนะครับเป็นเพลงชื่อว่า You Still The One ซึ่งเป็นเพลงที่ออกมานานแล้วนะครับหลายสิบปีแล้ว
ใช่แต่ใครๆก็คนที่ติดตามเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งอเมริกันนะ
ครับ
เขาเรียก Country Music นะคะต้องรู้จักชื่อชนายัตถเวน
ครับแล้วก็เขาก็จะได้รับเสนอชื่อนะครับได้เป็นเจ้าของรางวัล Lifetime Award จากเวที CMT ด้วย
ค่ะ
ก็ลากันไปด้วยเพลงนี้เลยครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together.Still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss.Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.